De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. E tal e como lles viñemos contando, lles viñemos informando estes días, hoxe vai ter lugar na Casa Charri en Oleiros a presentación de un libro, neste caso é un libro de Ton García Candame. O libro titúlase Como rocas en medio del mar, así que, bueno, a presentación será hoxe ás 8 da tarde aquí na Casa Charri en Oleiros. Estará ademais o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, o xornalista Francisco Gutiérrez e o pintor Víctor Lens, xunto coa artista Carmen López Coronado, acompañando a Ton García Candame na presentación desta obra. Así que, para falar deste libro, para falar deste acto, pois nada mellor que o propio autor do libro. Temos a Ton García Candame, e o outro lado do fío telefónico. Ton, que tal? Moi bo día, benvido.
Bo día, José, que tal?
Benvido. Bueno, contanos, que é isto de Como rocas en medio del mar? Que é este libro?
Pois é un libro que, a verdade, pois é como unha especie de tres en un libro todo terreo, non? Porque, bueno, incluye, por un lado, relatos cortos, non? Cortos como máximo de catro páxinas, catro folios, pero, bueno, que se sean breves non quere decir que non teñan contido, non? Son uns textos madurados, pero bueno, efectivamente, a brevedade entendemos como algo positivo, non? Sempre en cando teñan unha mensaxe completa, non?
Como digo, refrán, o breves, si vou dúas veces vou, non?
Bueno, eso foi un pouco a filosofía, ¿no? Tamén a hora de escribilos, ¿no? Despois tamén inclúe pois prosas poéticas, poesías, ¿no? Que bueno, tamén son poliédricas no senso de que tratan diversos temas, ¿no? Sabe, pois bueno, algúns se titulan Xo jóvenes problemas, pois tratando pois bueno, as dificultades que ten a xuventud, pois na actualidade tamén desde faianos, non? Pois noutros analizo pois a locura desde distintas perspectivas, non? Tamén pois bueno, hai poesías que tratan os sentimentos como o amor, non? Ou mesmo o desamor, dá un pouco para todo, non? Quero dicir que unha poesía, unhas prosas poéticas que non persiguen exclusivamente a beleza, pero sí que tratan de utilizar ese canal, ese medio, por a rima, o ritmo, para que xa de por sí é algo bello, non? Para transmitir, pois bueno, unhas mensaxes, non? No fondo, sempre hai que bueno, de tratar de dicir algo, de aportar algo, para que algo aberto, quero dicir, se di algo, pero despois o lector ten a liberdade de interpretalo como ve, non? Porque todo depende das nosas experiencias de vida, non? Os mesmos textos, os mesmos escritos, cada persoa o vai interpretar de diferente maneira, porque van a volcar pois toda a súa vida, non? E toda a súa bagaxe, non? Por último, inclúe tamén o que, bueno, son reflexións persoais sobre distintos temas, non? Pois sobre o amor, por suposto, despois tamén sobre o medo. O medo que ten moitas vertientes, non só o terror, por así decirlo, non o negativo. Ten outros componentes, como por exemplo, o medo ao fracaso e demais, non? Son cousas que tamén procuramos analizar o medo desde distintos puntos de vista, non só non necesariamente negativos, non, ou terroríficos. Despois, bueno, temas como perfeccionismo, que as persoas que se sean perfeccionistas, pois saberán que por un lado é bo, pero por outro non é tan bo, porque nunca se está contento, e bueno, ten esa doble vertiente, non? Entre outros aspectos, é dicir, se trata de un pouco sintéticamente reflexionar sobre aspectos que lle interesan a todo o mundo e que todo o mundo vive en primeira persoa, non? Se experimenta sentimentos e emocións que bueno, todos experimentamos, porque dentro da súa variedade os sentimentos e emocións humanas pois son universais, non? Nese senso nos sirven tamén para darnos conta de que a pesar da nosa diversidade, pois compartimos moitas cousas, non? Todo o que temos en común como seres humanos. Non importa a nosa linguaxe, non importa onde estemos, sentimos, temos emocións. Eso é o verdadeiramente importante, non?
O título, Como rocas en medio del mar, é o título de algún dos poemas ou non?
Sí, a ver, un dos relatos é Unha roca en medio do mar. Ajá. E despois tamén trato nun dos poemas, pois, efectivamente, como se as rocas foran feridas solidificadas, non? No medio do mar, que saíron, bueno, no chain do mar, do fondo do mar. Pero a verdade é que tamén vai por outro lado, non? Rocas en medio do mar, despois persoas no medio do mundo. É dicir, o mar é que pode simbolizar o mundo, e as rocas as persoas, aínda que as persoas, claro, lóxicamente non somos seres inertes, que somos seres con sentimentos e emocións, temos mobilidades, temos pensamento, pero bueno, vai ir ia un pouco por aí a idea, non?
Ajá. Defínese o libro, polo que lín algún sitio aí, tamén como un libro de autoaxuda. É un libro que, digamos, que nos pode, bueno, botar unha man para coñecernos un pouco a nos mesmos tamén.
Efectivamente, esa é a base. A base é tratar de escudriñar no noso interior para chegar a coñecernos un pouquinho mellor, o que nos vai a facilitar o benestar. Porque quero dicir, é desde esa óptica, non? Coñecernos mellor para estar mellor dentro de nos mesmos, non? Esa é a filosofía. É a partir de aí, con todo o que temos en común as persoas, pois que nos permita ese autoconocimiento, ese descubrimento sobre nos mesmos que vayamos facendo, pois entender mellor os demais, non? Ser máis comprensivos, ser máis empáticos, en definitiva, ver eso que todos temos en común ao final, non? Relativizarlo todo, tratar de convivir, entendernos e entender aos demais, non?
Uh-huh. Que leva a Ton a escribir este libro? É dicir, aí xurde dunha necesidade ou que é o que te levou a escribir esta obra?
Sí, a verdade é que, bueno, sempre tive inquietudes literarias, non? Desde xoven, de feito, pues a escritura e a lectura axudoume en momentos de crisis ao longo da miña vida, non? Entón, bueno, esas cousas que vas reflexionando, que te vas encontrando ao longo dos anos, tes a necesidade de tamén expresalo, que escribir o libro neste senso é unha oportunidade maravillosa, porque podes compartir algo tan teu, non? Como é o teu pensamento, a forma de ver a vida, para que os demais, bueno, pues les podan axudar, les podan aportar. Non se trata de que entendan as cousas como a ti, ese non é o objetivo, senón de aportar aspectos que cada cal poda valorar, poda ter en conta para tomar as súas propias decisións, mellor poidan caer en aspectos que por si mesmos igual non caían, que a mí pasoume tamén ao longo do libro, Hai cousas que escribo que me chaman a atención, dicen, bueno, quero decir a mí mesmo, non? Pero bueno, de eso se trata, non?
É o resultado de unha obra reflexionada, meditada, levou moito tempo ao final chegar, parir finalmente este libro ou foi algo así isto no que, digamos, unha necesidade de imperiosa de salir xa con ela a rúa? Ou nace de un proceso máis de máis de madurez e de reflexión?
Sí, sai dun proceso de madurez. De feito, hai reflexións que se incluen, que van, bueno, que fixen con 20 e poucos anos. Que fixen un compendio de cousas que tiña escritas fai moitos anos con outras actuais, non? Pero bueno, isto, lóxicamente, responde todo a un proceso de maduración. Sí, a verdade é que despois quen lea o libro vai a ver que está todo pois moi moi madurado, que sai de dentro, que é un libro intenso, non? En emocións, en sentimentos. Dicir que bueno, este, lógicamente, eu agora, a estas alturas, unha vez que comeza a escribir e a plasmar as cousas nun papel, xa non pode parar, bueno, teño moitísimo máis escrito, non? O sea, quero dicir, este, eu, o primeiro libro, que me deron a oportunidade, tamén editorial universitario, non? De publicalo, bueno, teño que agradecelo, pero quero dicir, espero que sexa a primeira obra de outras, porque quero dicir, xa teño moitas cousas máis elaboradas, penso tamén, penso que tamén de interese, non? Porque o que o autor non considera interesante xa o desecha, non claro, sei se claro. Si é unha mala costumbre ou non. pero bueno, solta.
Sí, entón, como é o proceso para chegar a, finalmente a, en fin, hai moita xente con inquietudes, con ideas, con moita xente que escribe ao mellor, pero como é o proceso para chegar finalmente a editar un libro, que xa é unha cousa seria, non? É dicir, eso, despois de que ti pos en orden todas esas ideas, de que ti redactas eso, hai que buscar un editorial, hai que... Eso é un proceso longo, tedioso, ou resultou menos complicado do que pensabas?
Bueno, ao principio, comento, como foi un pouco o proceso. Unha persoa familiar me dixo, bueno, sabía máis ou menos o que escribía, e me dixo, por que non envías, por exemplo, a esta editorial, sí, a ver que che parece e tal. En realidad falamos, bueno, isto falamos en agosto, non? Eu deixei pasar o tempo, porque, bueno, non estaba moi, moi convencido, non sei, volvimos a falar en outubro, e tal, pero a ver, por que non te animas e tal, seguimos dándolle voltas, e eu, como tiña xa moito escrito, a verdade é que o que máis me costaba era seleccionar,
xa, claro.
Porque claro, un non ten o criterio para saber o que poden considerar os demais interesante, non? Entón, ese traballo de facer a selección me resultaba moi arduo, non? Quero dicir, pois, daquela tiña case... Pois non, a cantidade non é importante, que o importante bueno, é o contido, non? Pero tiña cerca de 1000 folios xa escritos, claro, seleccionar para unha obra era unha tarea que me parecía difícil, difícil, e ademais que non tiña o criterio, non sabía que criterio seguir, non? E despois, ao final, pois, en decembro, me decidí a chamar, bueno, pois enviei e me aceptaron. Empezou todo o proceso pois a partir de xaneiro deste ano, non? A verdade é que un proceso, sí, que leva o seu tempo, claro. Despois publicar o libro, porque hai que facer revisión, o sea, correccións, despois claro. Hai que revisalo varias veces. Ese proceso de revisión sí que é un proceso bastante engorroso e tedioso, porque tens que ler o que escribiches, pero sin fixándote pois nos puntos, nas comas, nalgúnas frases que o mellor non quedan de todo, bueno, como queres comprensibles, como pretendes. Claro, eu estou obsesionado desde sempre en que o mensaxe sexa claro. Quero dicir, a mí é algo que me preocupa, non? Que as cousas que sexan facilmente comprensibles. Claro, aí eso é complexo, non? Ao final quedei contento.
Sí. Oye, sí. Que se sinte, que sinte un, que especie de, supoño que de emoción sinte un cando finalmente ve eso xa impreso, non? E recibes, digamos, os primeiros exemplares, se os podes tocar.
Sí, é como sentes como unha sensación interior, sabes? Claro, que é difícil de escribir, sabes?
Sí.
É difícil, pero desde logo, pois lógicamente algo moi moi satisfactorio, non? Síntese un realizado, sabes, a verdade é que, bueno, polo menos que os demais teñan a posibilidade de compartir contigo algo que saíu de dentro, é algo maravilloso, non? E de feito, hai persoas que leron o libro xa, xa me indicaron, bueno, pois os comentarios, é algo que che emociona, non? Cando che digo, pois me sinto reflexado ou reflexiada, ou me axuda en momentos que teño baixos, collo o libro e leo, e a verdade é que me sinto mellor e tal, pois dices, bueno, vale a pena, non paga a pena isto, porque a verdade é un esforzo, o de
claro, claro.
O de escribir, non?
Então, bueno, a presentación é hoxe, hoxe ás 8 da tarde aquí na Casa Charri, vai a estar, en fin, en principio está previsto que asista o alcalde de Oleiros tamén a esa presentación, vas a estar con varios amigos, con Francisco Gutiérrez, con Víctor Lens e con Carmen López Coronado, o sea que estás ben arroupado, non, nesa presentación.
Sí, sí, é importante estar rodeados de amigos, e ainda encima amigos interesantes que tamén teñen moito que dicir, non? Uh-huh. Desde aquí tamén me gustaría agradecer a colaboración do Concello de Oleiros, non? E a presenza do alcalde, unha persoa a quen lle teño un gran respeto, que, bueno, agradezo que este na presentación do meu libro, non?
E por certo, antes de rematar, quen este interesado no libro, ademais de bueno, supoño que na presentación tamén habrá a posibilidad de haber exemplares aí á venda, pero onde se pode atopar, ademais de hoxe aí no acto de presentación?
Sí, pois en principio, a ver, temos, claro, está disponible, sobre todo, pois bueno, a través de internet, na página da editorial Ecu, despois en distintas plataformas, como pode ser Amazon, teñen, bueno, as distintas plataformas, o Corte Inglés, Carrefour, moitas, non?
Aí, o sea que é fácil, é fácil dar con, non é complicado conseguirlo, quero dicir.
Físicamente en librerías normalmente ten que ser por encargo.
Claro.
Trataremos de que quede como referencia a librería que vai estar na presentación, que é a librería O Castelo de Santa Cruz, que ali, pois, bueno, que no desexe despois da presentación poida ir a comprarlo, non?
Moi ben, pois, Tón García Candame, enhorabuá por alumbrar este libro, este como Rocas en medio del mar. Éxito na presentación e sobre todo éxito tamén que chegue a moita xente, a moitos lectores e lectoras.
Moitas grazas, José. Moitas grazas a vos tamén. É un placer sempre charlar con vos.
Igualmente, Tom. Gracias, enhoraboa. Hasta luego.
Gracias.
Tom García Candame, que presenta hoxe, xa saben, 8 da tarde na Casa Charri en Oleiros, a súa obra Como Rocas en medio del mar. No comenzo de casi do fin de semana, moi intenso, xa saben, xa llevemos contando ao longo destes días, moi intenso en actividades de tipo cultural aquí no Concello de Oleiros. Vai a ver, xa hoxe mesmo hai teatro no auditorio, mañá tamén volve a haber teatro no auditorio, cos grupos de teatro, o grupo de iniciación e o grupo de teatro estable do Concello de Oleiros, e ademais, bueno, esta tarde tamén na pista polideportiva da Avenida da Segunda República hai un espectáculo para nenos e para rapaces e rapazas, bueno, e todas cantas actividades lles viñamos sinalando estes días. Así que disfruten do fin de semana, disfruten das moitas oportunidades culturais que hai estes días e esta fin de semana aquí en Oleiros. Con isto, pechamos, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. O próximo lunes, o vindeiro lunes, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. E agora, continúa a nosa programación habitual.